Respektimi të drejtave të pakicave dhe bashkëpunimi rajonal ishin temat e trajtura të kryeministit shqiptar Edi Rama me homologun e tij Mala Zezmi dhe Gjukanovic mbajtur në Podgoricë. Në këtë vizitë të parë të tij në Maltëzi, Rama tha se dy vendet janë të gatshme të çojnë përpara çdo proces që përmirëson standardet e bashkëjetesës.
Dua ta filloj aty ku e mbylli kryeministri, duke çmuar ndjeshmërinë që gjeta në fjalët e tij lidhur me problemet e shtruara nga bashkësia shqiptare dhe duke shprehur bindjen se kryeministri është i vendosur për të çuar më tutje bashkë me mua çdo proces që përmirëson standardet e jetës dhe të bashkëjetesës qoftë shqiptarëve këtu, qoftë malezezve në anën tjetër të kufirit.
Zoti Rama u përqendrua tek projektet e përbashkëta rajonale duke i dhënë një tekst të veçantë korridorit të kartët apo si quhet ndryshe korridori Adriatik Jon.
Di që kemi më shumë se një projekt në diskutim, por unë do të përqendrohesha tek i pari, që është projekti përbashkët për korridorin e kaltër, si që quajmë ne, apo korridorin Adriatik Jon.
Nga ana e tij edhe kryeministri Mala Zezmi Gjukanovic i kushtoi një rëndësi të veçantë bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve dhe bashkëpunimit rajonal si një shembull në Evropën juglindore. Zoti Gjukanovic tha se gjatë bisedime u theksua mbështetja e Shqipërisë në procesin e integrimit drejt Aleancës Veriatlantike.
Pokušuje svaka kobila tema naše zajedničke evropske i euroatlantske perspektive.
Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama gjatë qëndrimit në Maltëzi u takua me presidentin Filip Vojanović dhe kryetarin e parlamentit të Maltëzi Ranko Krivokapić. Për Zërin Amerikës nga Podgorica, Ali Salej.